Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 10-нчы бүлек. Сүлеймен патшаның хикмәтле сүзләре. Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. Зирәк угыл атасын шатландырыр, ә акылсыз угыл анасын кайгы хәсрәткә батырыр. Нахак юл белән табылган хәзинә файда китермәс, тақвалык исә үлемнән коткарыр. Раббы тақва бәндәсенең җанына ашыгырга юл куймас. Яманның кымсызлыгын исә кире кагар. Ялкау куллар кешене фәкыйр итәр, ә тырыш куллар байытыр. Җәен үз вакытында ашлыгын урып җыйган угыл акыллыдыр, ә урак өстендә вакытын йоклап уздырган угыл хурлык китерер. Тәкъва кешенең күңелендә мәрхәмәт булыр, яманның теле исә зулым белән туйыныр. Тәкъва кешенең истәлеге мөбәрәк булыр, ә яманның исеме тиз онытылыр. Зирәк кеше үгетне кабул итәр, ә ахмак телле абынып егылыр. Туры юлдагы кеше хәүфсез йөрер, ә кыек юлдагы тузакка эләгер. Күз кысып ишарәләүче кеше бәләгә салыр, ә ахмак телле абынып егылыр. Тәкъва кешенең теле тормыш чишмәсе, ә яманның теле зулым белән туйыныр. Нәфрәт хисе гауга тудырыр, әмма мәхәббәт хисе барлык гынахларны каплар. Акыл иясенең авызыннан хикмәт чыгар, ә акылсызның сыртына шыбык төшәр. Зирәкләр белем туплар, ә акылсыз кеше үзенең теле белән һәләкәтен якынайтыр. Байның милке куәтле шәһәрдер. Ярлының бәләсе фәкыйрлектер. Тәкъва кешенең әҗере тормышка юл, ә яманның табышы язадыр. Нәсихәткә тугры кеше тормыш бирүче юлдадыр. Ә нәсихәтне кире кагучы адашып йөрер. Нәфрәтен яшергәннең теле дә ялган сөйләр. Ялган таратучы исә ахмак булыр. Күп сөйләү гынахка китерер, ә телен тыйган акыллы булыр. Тәкъва кешенең сүзләре саф көмеш кебек, ә яманның күңеле буп-буш. Тәкъва кешенең теле күпләрне тукландыра, ә ахмак кеше акыл азлыгыннан харап була. Раббының фатихасы кешене байыта һәм кайгы-хәсрәттән коткара. Ахмак кеше өчен җинаять эшләү күңел ачу кебек, ә акыллы кешенең сөенеше зирәклектер. Яман кешенең курыкканы үз башына килер, ә тәкъва кешенең теләге үтәлми калмас. Яман кеше үзе чыгарган өермәдән юк булыр, ә тәкъва кешенең нигезе мәңгелек. Тыш өчен сиркә, күз өчен төтен ничек булса, йомышы төшкән кеше өчен ялкау да шундый. Раббыдан куркыу һәм аны хөрмәт итү гомерне озайтыр, ә яман кешеләрнең гомер еллары кыскара барыр. Тәкъва кешеләрнең өмете шатлык, ә яман кешеләрнең өмете акланмас. Раббының юлы намуслы кеше өчен сыйыну урыны, ә явызлык кылучылар өчен һәләкәт. Тәкъва кеше гомер-гомергә тотырыклы яшәр, ә яман кеше иленнән куылыр. Тәкъва кешенең авызыннан хикмәт чыгар, ә яманның теле чабып үзелер. Тәкъва кешенең телендә ягымлы хуш сүзләр, ә яманнарның телендә әдәпсез сүзләр булыр.